Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Network Asia.
Isang paalala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba, at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mga sakababatang kulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humala sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako ang iyong campmaster at ito ang Philippine Campfire Stories. Bala, buto, panyo, medalyon, bandila at marami pang iba. Ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang hiwaga na dala ng mga bagay na ito at bumubuo sa isang konsepto sa ating kultura. Isang konsepto na matagal nang humahamon sa atin upang sagutin kung sino at ano ang ating sagisag bilang mga Pilipino. Noong taong 2018, inulunsad ng Museo ng K. Branly sa Paris ang isang exhibit na pinamagatang Anting-Anting, The Secret Soul of the Filipino. Dito ay pinakita ang tradisyon ng mga Pilipino tungkol sa anting-anting at agimat na pinaniniwala ang nakapagbibigay ng proteksyon, kapangyarihan at swerte sa kung sino man ang magsusuot nito. Bukod sa mga bagay na pinaniniwala ang agimat at anting-anting, ang eksibisyon ay nagtampok ng mga larawan at mga videos na nagpapakita ng kahalagahan ng mga mahiwagang bagay na ito at ang mga ritual na kalakip rin nito. Sa kultura ng anting-anting natin makikita ang ating lumang paniniwala sa animismo mula sa ating mga ninuno at ang paghalo nito sa katolisismo magmula nang tayo ay sinakop ng mga banyaga. Karaniwang mga medalyon na gawa sa metal gaya ng tanso o pilak, minsan ay gawa din ito sa kahoy. Nakaukit ito ang mga Panginoon na kilala na lamang ng iilan o kaya ay mga katolikong karakter gaya ng Birheng Maria, Santo Niño, ang Nazareno, La Santissima Trinidad o kahit mga anghel at mga santo. Ang mga panyong na bendisyonan ay nagsisilbi ding mga anting-anting. Ang mga panyong ito ay may mga larawan din ng mga santo at karaniwan ay may mga dasal na nakalimbag sa mga ito. Ang iba pa nga ay nasa salitang Latin at pinaniniwala ang kapag inusal ay mabubuhay nito ang kapangyarihang taglay ng anting-anting. Bilang katunayan ng masinop na pagkakahabi ng dalawang paniniwalang ito, ay makikita pa nga ang mga tindahan ng mga anting-anting sa mismong likod ng simbahan ng Quiapo. Mga anting-anting at agimat na gawa pa mula sa mga probinsya ng Batangas at Cavite ay inilalako kasama ng mga iba pang mahihiwagang bagay gamit sa kontrakulam, balis at kahit na gayuma. Ang anting-anting ay ang mga bagay na mula sa kalikasan o natural na makukuha mo sa mga paligid gaya ng buto sa halaman, mga bato o perlas, mga buto o parte ng mga hayop o kahit mga lumapag na mga bulalakaw. Ang mga agimat naman ay ang mga medalyon na hinubog o nililok ng isang tao. Upang tuluyang maangki ng agimat at mapakinabangan ito, higit pa sa pagbili ng mga ito sa Quiapo ang kailangan. Ang mga tunay na deboto ay dumarayo pa sa bundok Banahaw para sa mas malakas na bisa ng anting-anting. Doon ay pinapalakas ang kapangyarihan ng mga bagay na ito na kumakatawan din sa ating paggalang at pagmamahal sa kalikasan at sa mga tagabantay nito. Karamihan ng mga gumagawa ng agimat ay gumagamit ng kahoy na tinatawag na dignum. May mga dignum na kumakatas na kulay pula at tinatawag na dignum dugo. Ang dignum dugo ay ginagamit upang mapahaba ang buhay o bisa ng isang agimat. Ang dignum ay karaniwang inuukit upang maging krusipiho o maging estatwa ng santo. Para tuluyang magamit ang pangakong bisa ng agimat ay kailangan pumunta sa bundok Banahaw. Kailangan mo munang manalangin sa simbahan ng Dolores upang gabayan ka ng tanglaw sa iyong paglakbay habang nasa bundok. Sinasabing kailangan magtirik ng 3 kandila para hindi ka gambalain ng mga hindi nakikita. Pagkatapos sa simbahan ng Dolores ay kailangan mong pumunta sa mga bukal upang kumuha ng banal na tubig na siya namang maghuhugas ng iyong mga kasalanan. Pagkaraan mo sa mga bukal ay maaari ka nang pumunta sa kuweba ng presintahan. Sa kuweba ng presintahan, kailangan mong isulat gamit ang dulo ng walang mitsa ng isang kandilang puti ang iyong pangalan at kapanganakan sa pader ng kuweba. Ito ang nagsisilping pagpapakilala mo bilang isang bagong may-ari ng agimat. Sa Banahaw at sa lawak ng kanyang kanikasan, ang lugar kung saan mapapalapit ka sa Infinito Dios o sa sinaunang Panginoon ng mga Tagalog na si Bathala. Sa Katagalugan, si Bathala ang gumawa ng sangkalibutan kasama na din ang Kristyanismo. Isa sa mga pinakamatandang agimat ay tinatawag na Infinito Dios na nagtatago sa bato. Ang disenyo nito ay nagtataglay ng mga salitang Pilipino at hindi Latin. Ang disenyo sa agimat na ito ay nagpapakita ng kwento ni Bathala na pumayag na mabinyagan sa ilalim ng Kristyanismo na siya din mismo daw ang gumawa. Ngunit sa anting-anting na ito, makikitang dulo lamang ng daliri ni Bathala ang kanyang inilabas upang dampian ng Kristyanismo. Sa ating pagbabalik, alamin natin ang iba pang mga kwento na nakaukit sa kasaysayan ng agimat at ng anting-anting.
What do you get when you combine ghosts, a haunted house, deadly nightmares, and a Pinoy psycho with true crime? You get another killer season of The Last 24 Hours. This June, listen to 5 new stories of true crime in 12 episodes that will shock and scare. Available on Spotify, Apple Podcasts, and everywhere else you get your podcast fix.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Sa lalim ng pagkakatanim ng paniniwala sa anting-anting at agimat sa ating kultura, ay makikita din ito sa ilang kwento sa ating kasaysayan. Noong Desyembre taong 1832 ay itinatag ni Apolinario de la Cruz kasama ang indyong pari na si Ciriaco de los Santos at 19 na iba pa mula sa Tayabas ang grupong tinatawag na Hermanidad de la Archicofradia del Glorioso Señor San José y de la Virgen del Rosario o Brotherhood of the Great Sodality of the Glorious Lord Saint Joseph and of the Virgin of the Rosary o Cofradia de San José. Kinalaunan ay kinilala siya bilang Hermano Pule ng kanyang mga tagasunod. Isinama ng kapatiran ng Cofradia de San José ang paggamit ng anting-anting at agimat mula sa paniniwalang pagano at inangkop ito sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. Ginamit nila ang anting-anting para sa proteksyon mula sa mananakop na siyang ikinagalit ng gobyerno ng mga Kastila dahil bumuo sila ng sarili nilang bersyon ng relihiyon na binabasa nila bilang isang rebelyon. Dahil dito, ang anting-anting ay hindi lamang sagisag ng folk Catholicism, ngunit isa rin itong simbolo ng rebelyon. Mula dito, nagkaroon din ng pagdami ng mga relihiyo-politikal o mga grupo na gaya ng Sokofradia. Nariyan ang mga Babaylanes, Dios Dios, Guardia de Honor, Pulahan, Santa Iglesia, Colorum at Katipunan mula sa late 19th at early 20th centuries. Hindi rin natin maiaalis ang sakdal at lapiang malaya movements na gumamit din di umano ng mga anting-anting at tagimat. Isa pang grupo na nabuo noong 1970s ay ang Sagrado Corazon Señor o mas kilala bilang Tadtad. Ito daw ay nabuo noong mga unang taon ng martial law upang patalsikin ang mga kampo ng dilim sa pamamagitan ng pagbuo ng mga hukbo ng liwanag. Ang mga gustong magpamiyembro sa grupo ng Tadtad ay kinakailangang sumailalim sa rite of initiation. Kailangang lumuhod at manalangin ng ilang oras upang maihanda ang kanilang sarili. Pagkatapos ng ilang oras ng pagdarasal, ay ilalahad nila ang kanilang mga bisig upang tagpasin ang bolo ng kanilang pinuno habang dinarasal ang kanilang mga orasyones. Kung ang mga tagasunod ay may malakas na paniniwala, hindi sila masasaktan. Ang mga miyembro ay magkakaroon ng mga agimat na kanilang isasabit bilang kwintas. Ang ibang agimat ay puting bato na nababalot ng pulang tela. Ang iba naman ay maliit na bote ng langis na itinatali nila sa kanilang bewang. Ang mga agimat na ito ay sinasabing nagbibigay ng proteksyon laban sa bala. Sa Pinoy pop culture, naging inspirasyon din ng maraming pelikula ng dating artista na si Ramon Revilla Sr. ang mga agimat at anting-anting. Ilan sa mga naging pelikula niya ay ang Tonyong Bayawak, kung saan ang bida ay nag-iibang anyo kapag nababalot ng galit. Si Nardong Putik ay halaw sa buhay ng pamosong kriminal na si Leonardo Manisio mula sa Cavite. Ayon kay Manisio, siya ay ilang beses na nakatakas sa mga ambush sa tulong ng kanyang anting-anting. Sa pelikulang Tiyagong Akyat naman ay ipinakita ang anting-anting na tinatawag na tagabulag, kung saan binibigyan ito ng kapangyarihan ng may suot na maglaho na siya namang ginamit ni Tiago upang magnakaw sa mga bahay. Ito ay base sa buhay ni Santiago Ronquillo na nabuhay noong 1920s at nakilala sa tawag na Tiagong Akyat dahil sa kanyang agimat. Sa TV series na The Adventures of Pedro Penduko noong taong 2006, nakuha ng binatang si Pedro ang kanyang kapangyarihan mula sa mutya. Ito ang nagsilbing agimat ni Pedro laban sa mga lamang lupa at sa mga kampo ng kadiliman. Noong bata ako, nakapanood ako ng isang black and white Tagalog film na nagpakita ng isang eksena kung saan nahulog ang mutya mula sa puso ng saging. Ibinigay ito ng isang duwende sa isang mortal na siyang nagbigay ng kapangyarihan sa bida. Sa kasamang palad, ay hindi ko na matandaan kung anong pelikulang ito. Napakarami pang pag-uusapan tungkol sa kultura ng agimat at anting-anting. Nariyan ang mga gayuma para mapaibig ang iyong sinisinta o ang pangil ng kidlat na nagbibigay ng lakas sa may suot nito. Ngunit bukod sa hiwaga, isa sa karaniwang tagpo ng mga kwento ng agimat ay laging mayroong hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan. Laging may naaapi, naaargabyado, at nalalamangan. Kaya sila ay kumakapit sa agimat at anting-anting para sa karagdagang tapang at lakas upang labanan ang gumagapi sa kanila. Sa panahon ngayon, kung saan mas ramdam natin ang panglalamang ng mga nasa posisyon, ang mga kabanambayan na pilit itinatago at ninanakaw, mga lupain at teritoryong hindi natin maipaglaban, mga buhay na nasasayang dahil sa palpak na pamamalakad. Sana ay maalala natin na ang totoong lakas ay nasa atin. Tayo ang agimat at anting-anting ng bayan natin. Sa panahon ngayon, ang digital presence ay isa ng basic need. Sa mga virtual meetings, online school, at iba pang mga streaming activities. Di ba't maganda na alam mong secure ang data at information mo? Virtual Private Networks or VPN gives you that layer protection kapag nagkoconnect ka sa mga Wi-Fi hotspots na hindi mo pinagkakatiwalaan. It will also allow you to access content na geo-locked to specific locations, lalo na sa mga streaming apps. We have partnered with NordVPN through Podmetrics for you guys to also enjoy the same experience. They have an amazing promo right now that allows you to get 73% off of the 2-year plan plus 4 months free when you use our link in the description and our code PHCAMPFIRE before checking out. They also offer a 30-day money-back guarantee. So, ano pang hinihintay nyo? Sign up na for a NordVPN account and visit nordvpn.com/phcampfire now. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kabanata ng Philippine Campfire Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa problema at habon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre yung mga nakaraang episode sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging parte ng podcast na ito, maaari kayong magbahagi sa ating campsite ng mga kwento kababalaghan o kahit mga kwento tungkol sa anting-anting at agimat. Maaari nyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit mag-email lamang ng kwento sa campfirestoriesph@gmail.com at isasama natin ito sa ating story submission segment na San Telmo Society. Kung gusto ninyo magkaroon ng early access at exclusive content, maaari kayong sumali sa aming Patreon page. Magpunta lamang sa show notes para sa link. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at campfirestoryph at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Ang Philippine Campfire Stories ay proud member ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari nyong pagkakitaan ng inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns at marketing affiliations sa mga iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code na Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita, ang P, C, at S, at walang space. At makikita ito sa show notes ng episode na ito. Kung nais nyo makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Campfire Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.